Moldovei. Bine v-am găsit la ediția de vineri, 2 februarie, a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Emisarul Națiunilor Unite pentru Kosovo, Marti Ahtisaari, și-a prezentat la Belgrad și Priștina propunerea pentru viitorul statut al regiunii.
Scopul propunerii este să punem bazele unui Kosovo stabil și viabil în care toate comunitățile, albaneză, sârbă și celelalte, să aibă o viață demnă, sigură și prosperă.
La Belgrad, președintele Tadić respinge propunerea.
În timp ce la Priștina, președintele din Kosovo este convins că procesul internațional va duce la crearea unui stat independent.
Reacții și la Chișinău și în alte capitale ale lumii.
La București, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu a demisionat la cererea premierului.
Și filmele moldovenești încearcă să cucerească publicul francez.
Filmul din Moldova poate în acest moment să se impună și să -i găsească un loc printre celelalte filme.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi știrile serii.
Serbia și etnicii albanezi au reacționat diferit la raportul despre viitorul provinciei Kosovo, prezentat astăzi la Belgrad și Priștina de emisarul special ONU Marti Ahtisaari. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a spus că independența provinciei Kosovo ar crea un precedent periculos. Președintele sârb a adăugat că speră să găsească o cale pentru a apăra interesele naționale ale țării sale. Dar la Priștina, un lider albanez a spus că procesul inițiat de Ahtisaari se va încheia cu independența provinciei Kosovo. Planul prevede reprezentarea regiunii în unele instituții internaționale, dar nu cuprinde cuvântul independență. El prevede de asemenea ca trupele NATO să rămână încă în Kosovo. Oamenii de știință nu au nicio îndoială că activitatea umană este de vină pentru fenomenul încălzirii globale. Ei avertizează că schimbările ar putea scăpa de sub control și duce la dispariția multor specii de plante și animale. Aceste concluzii sunt cuprinse în cel mai important raport despre încălzirea globală, alcătuit de 2500 de experți din lumea întreagă, vreme de 6 ani. Raportul, sponsorizat de Națiunile Unite și prezentat astăzi la Paris, spune că în 2100 temperatura suprafeței globului pământesc va crește cu 2 până la 4 grade, iar nivelul mărilor se va ridica cu aproape 60 de centimetri. Ministrul de Externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, și-a dat demisia la cererea premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Acesta i-a reproșat că nu a informat guvernul de arestarea a 2 români în Irak de către trupele coaliției internaționale conduse de americani. Tăriceanu a spus că dacă știa la timp de incidentul petrecut în toamnă, ar fi luat măsuri mai devreme.
Este obligația guvernului de a se îngriji de soarta cetățenilor români, oriunde s-ar afla aceștia.
Cei doi români, angajați civil într-o bază militară americană, au fost arestați la 31 octombrie pentru că au filmat și fotografiat în interiorul bazei fără permisiune. De atunci au fost ținuți în închisoare fără să fie puși sub acuzare, iar familiile lor spun că au aflat de soarta lor după 2 luni de la Crucea Roșie Internațională. Cei doi au fost eliberați astăzi, se află în grija ambasadei române din Bagdad și urmează să revină în România. Un raport al serviciilor de informații americane prezentat președintelui George Bush arată că în Irak există elementele cheie ale unui război civil. Documentul, alcătuit de toate cele 16 servicii de informație din Statele Unite, adaugă însă că situația din Irak este mai complexă decât un simplu război civil și riscă să se înrăutățească în continuare. Consilierul Național de Securitate Stephen Hadley a spus că raportul este dur, dar adevărat. It does suggest that we can succeed with the right policies. Hadley a adăugat însă că raportul arată că situația din Irak poate fi rezolvată cu strategia adecvată și că dă dreptate președintelui George Bush, care a atras atenția că Statele Unite nu au voie să dea greș în Irak. 3 bărbați au fost condamnați la închisoare pe viață pentru că au pus la cale 2 explozii în metroul Moscovei, soldate cu 50 de morți și peste 150 de răniți. Atacurile au avut loc în februarie și în august 2004. Acuzarea spune că 2 dintre condamnați făceau parte dintr-o grupare teroristă din regiunea Caucazului. Al 3-lea ar fi un fost funcționar al Ministerului de Justiție al Federației Ruse. Republica Belarus are de gând să ceară altor state 5 milioane de dolari pe an ca să le închirieze terenul de sub conductere de petrol și gaze. Anunțul a fost făcut la Minsk de șeful Comisiei pentru Proprietatea de Stat. La începutul anului, Federația Rusă a mărit tarifele pe energie furnizată Republicii Belarus, iar de atunci Minskul amenință mereu cu represalii. Federația Moldovenească de Fotbal a cerut scuze suporterilor echipei naționale pentru inconveniențele provocate de anularea meciului cu echipa Steaua București. Partida programată pentru 7 februarie a fost anulată după ce clubul românesc a refuzat să joace la Tiraspol în sală, așa cum dorea partea moldoveană.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În cursul dimineții, emisarul Națiunilor Unite pentru Kosovo, Martti Ahtisaari, și-a prezentat la Priștina și la Belgrad proiectul de plan pentru stabilirea unui statut final al provinciei Kosovo. Cum ați auzit, planul a fost respins de președintele Boris Tadić pentru că ar deschide, cităm, drumul către independența regiunii. Cu o sinteză a relatărilor corespondenților Europei Libere, Ileana Giurchescu.
Soluția de compromis prezentată de Martti Ahtisaari la Belgrad și Priștina nu menționează nici suveranitatea Serbiei asupra regiunii Kosovo, dar nici independența regiunii. Statutul propus regiunii Kosovo ar putea fi numit statalitate limitată, un fel de protectorat internațional cu multe atribuții de stat, ceea ce deschide larg ușa interpretărilor diametral opuse. Încercând să-și apere proiectul, emisarul ONU declara la Belgrad că este gândit ca piatra de temelie pentru un Kosovo viabil și stabil. Proiectul lui Ahtisaari prevede numirea unui guvernator cu mandate din partea Națiunilor Unite și Uniunii Europene, care va avea puterea de a respinge legi și de a demite oficial. Guvernatorul ar înlocui actuala misiune ONU ce administrează regiunea. Uniunea Europeană ar urma să trimită o misiune de polițiști care să preia locul actualei forțe NATO. Regiunea Kosovo va avea dreptul să-și creeze o mică forță de securitate, dotată cu arme ușoare, și să aibă vameș. Va avea dreptul să semneze acorduri internaționale, să intre în organizații internaționale și va avea toate simbolurile unui stat, steag, stemă, imn. Pe de altă parte, cei peste 100.000 de sârbi din regiune și restul minorităților vor avea garantată reprezentarea în Parlament, în administrațiile locale și poliție. Localitățile cu majoritate sârbă se vor putea auto-administra. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a respins fără echivoc propunerea, afirmând că deschide de fapt calea independenței pentru Kosovo. A impune independența regiunii Kosovo este împotriva jurisdicției internaționale și, a avertizat președintele Tadić, ar putea crea un precedent politic și juridic periculos. La Priștina, planul a fost salutat drept biletul spre independență, ceea ce l-a făcut pe Ahtisaari să se declare foarte sceptic cu privire la șansele ca cele două părți să ajungă vreodată la o soluție de compromis. Prezentarea proiectului ONU nu marchează totuși decât începutul unui lung proces diplomatic și administrativ. Ahtisaari i-a invitat pe sârbi și albanezi să vină cu propuneri de îmbunătățire a proiectului, înainte ca forma finală să fie înaintată Consiliului de Securitate ONU, care trebuie să-l aprobe. We are still giving one more chance. Le mai dăm o șansă dacă sunt cu adevărat pregătiți să negocieze, dar a ținut să precizeze Ahtisaari, nimeni nu va aștepta până la infinit. Statele Unite, prin Departamentul de Stat, au calificat planul lui Ahtisaari drept corect și echilibrat și au îndemnat pe sârbi și albanezi să negocieze în baza acestei propuneri, iar pe Ahtisaari l-au îndemnat să nu renunțe la negocieri și să termine acest proces.
Într-un comentariu pentru ziarul Wall Street Journal, ediția europeană, Ivan Krastev, președintele Centrului pentru Studii Strategice Liberale de la Sofia, fost director executiv al Comisiei Internaționale pentru Balcan, prezidată de actualul ministru de interne al Italiei, Giuliano Amato, analizează proiectul propus pentru Kosovo și crede că singurul plan pentru Kosovo, pe care Rusia îl va aproba în Consiliul de Securitate ONU, ar fi unul din care să lipsească cuvântul independență sau ceva ce s-ar apropia de independență. Rusia poate să câștige prin păstrarea statutului actual în Kosovo, scrie Krastev. Cu cât regiunea este mai instabilă, cu atât este mai puternică influența Rusiei și Moscova se poate înfățișa drept gardianul integrității teritoriale a Serbiei, dar în același timp erodează practic integritatea teritorială și suveranitatea Georgiei și Moldovei. Expertul de la Sofia scrie că în acest moment Moscova este implicată de facto mai mult decât oricând, în integrarea în Rusia a Transnistriei, Abhaziei și Osetiei de Sud.
Uniunea Europeană nu trebuie să fie speriată de un precedent Kosovo pentru conflictele din spațiul fostei Uniuni Sovietice, mai scrie Ivan Krastev în Wall Street Journal, ediția europeană. Dacă trebuie să existe un precedent Kosovo, atunci să fie, și el ar implica găsirea unui statut prin negocieri între părți după o perioadă suficient de mare în care în regiune au fost desfășurate forțe internaționale, și nu doar rusești, după declararea internă și întoarcerea refugiaților. Numai făcând legătura între politicile lor din Balcan și din spațiul post-sovietic, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pot să câștige un avantaj strategic în relațiile lor cu Rusia, care încearcă să le strice planurile, conchide expertul de la Sofia. Cum este văzut planul prezentat de Marti Ahtisaari pentru Kosovo la Chișinău? Președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean.
Există tendința de a face anumite paralele între Transnistria și Kosovo. Este o tendință cultivată în special în Federația Rusă, dar și de autoritățile separatiste de la Tiraspol. Totuși ar trebui să nu uităm de faptul că statutul regiunii transnistrene se deosebește net de statutul regiunii Kosovo, care era o regiune cu statut autonom în cadrul Serbiei, anterior în cadrul Iugoslaviei, deci era o entitate autonomă recunoscută. Pe lângă asta, Serbia a consimțit în 99, ulterior, în anul 2001, a acceptat un statut special pentru această regiune, un fel de mandat internațional pentru administrarea ei, ceea ce nu s-a întâmplat cu regiunea transnistreană. Republica Moldova a evitat, cel puțin pentru moment, să solicite chiar administrație internațională în zona de est a țării noastre, chiar dacă, indirect, comunitatea internațională a dat întotdeauna de înțeles că regiunea Kosovo ar putea, până la urmă, să devină o zonă independentă de Serbia. O altă deosebire esențială a regiunii Kosovo de Transnistria este componența etnică a acestei regiuni. Să nu uităm că peste 90% deja din populația regiunii Kosovo este albaneză. Nu putem face o paralelă cu zona transnistreană, în care există trei comunități, rusă, ucraineană și românească, aproape egale ca dimensiune, ceea ce face imposibilă, de fapt, aplicarea unui astfel de scenariu. Și, pe urmă, ultimul moment, în regiunea Kosovo, chiar dacă se recurge la un referendum în vederea obținerii independenței, să nu uităm că această regiune s-a aflat sub administrație internațională vreme de mai mulți ani, administrație care a încercat să cultive în măsura posibilităților un minim de democrație, de deprindere de democrație în această zonă, ceea ce nu e valabil în cazul Transnistriei, care rămâne în continuare prizoniera unui regim separatist. Deci orice încercare de a pune semne de egalitate între Kosovo și regiunile separatiste Abhazia, Osetia și mai ales Transnistria, care se deosebește și de Abhazia și Osetia, de fapt, sunt invalide din start, sunt trase de păr și nu sunt decât instrumente de presiune asupra Chișinăului sau altor capitale din spațiul CSI, la care recurge de regulă Federația Rusă.
Oleg Serebrean, președintele Partidului Social Liberal. Ascultați și opinia deputatului comunist Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități din Parlamentul de la Chișinău, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova.
În primul rând, clar că aceste propuneri sunt numai propuneri pentru ca să fie discutate la nivelul administrației de la Serbiei, deci și din Kosovo. Și clar că varianta definitivă va fi numai, cum deja a fost menționat, mai aproape de primăvară va fi prezentat deja o variantă definitivă. Dar totodată eu aș vrea să trec atenție la două momente. Primul moment. Noi nici într-un caz nu putem să egalăm situația din punct de vedere deci cauzelor conflictului din Serbia, Kosovo și la noi Moldova, ce ține de problema cu Transnistria. Situația în Kosovo este determinată de mai multe factori, cum este factorul național, factorul confesional, în primul rând. Și, de fapt, conflictul acela are aceste rădăcini. Ceea ce ține de situația din Transnistria, aici sunt absolut diametral opuse factori. Deci, mai mult, totuși, factor politic, ceea ce ține de situația de azi. Deci eu cred că dacă noi începem să egalăm situația de la Kosovo și planul Kosovo și încercăm să ne asimilăm cu situația din Transnistria, eu cred că este o greșeală din stat. Dar totuși să vă atrag atenția la moment că spunem unele din cele propuneri care deja sunt, cum este simbolica, statutul sau constituția respectivă. Aceste propuneri sunt și la noi în hotărârea respectivă a Parlamentului, legea cu privire la principiile de bază a statutului Transnistriei. Aceleși momente sunt și la noi. Asta înseamnă că chiar neavând aceleși, spunem, rădăcini, aceleși situații, noi totodată am propus deja ieșiri din situație și propuneri pentru reglementarea situației în Transnistria, prezentând disponibilitatea noastră de a acorda un statut foarte și foarte, foarte larg. Eu m-aș reține de la comentarii din punct de vedere cum va fi numit acest statut. Unica ce e părerea mea personală, că noi trebuie să ne dezicem de la unele șabloane, cum sunt autonomia, confederația, federația. Noi, în primul rând, trebuie să vedem care sunt principiile de bază din punct de vedere divizării, separării atribuțiilor centru, Transnistria, și numai după aceea ne-am întoarce la problema cum să numim acest statut sau ceea ce s-au primit în rezultatul acestei divizări.
Deputatul comunist Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități din Parlamentul Moldovean, fost ambasador al Chișinăului la Moscova.
În comentariul său pentru Radio Europa Liberă, analistul Vladimir Socor se referă la ultime evoluții în dezbaterea legată de reluarea negocierilor în problema transnistreană. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Discuțiile neoficiale purtate de reprezentanții ai Chișinăului la Moscova în decursul câtorva luni s-au terminat săptămâna aceasta. Singurul lor rezultat este pierderea iluziilor. În comentariul de vinerea trecută am făcut o trecere în revistă a acestor discuții bilaterale despre conflictul transnistrean, arătând cauzele pentru care nu aveau cum să reușească. Acum când aceste discuții neoficiale s-au încheiat chiar oficial, e cazul să ne întrebăm dacă tactica reprezentanților Chișinăului a fost potrivită și încotro mergem de acum înainte. Eu cred că domnii Marc Tkaciuc, consilier prezidențial, și ministrul reintegrării Vasile Șova au procedat corect din următoarele motive. Întâi, propunerile dânșilor s-au bazat pe legea Republicii Moldova despre principiile reglementării transnistrene, lege organică adoptată de Parlamentul Republicii Moldova în iulie 2005. Nici o federalizare, nici un fel de garanții externe. Al doilea motiv. Reprezentanții Chișinăului s-au ținut ferm pe poziție în chestiunea retragerii trupelor rusești. În al treilea și nu în ultimul rând, reprezentanții Chișinăului au informat partea americană și Uniunea Europeană corect despre evoluția discuțiilor de la Moscova. Un comentariu difuzat la 1 februarie de agenția Molt Press aduce o rază de lumină asupra acestei inițiative a Chișinăului. S-a calculat că președintele rus Vladimir Putin, actualmente în culmea puterii sale și a popularității, ar fi avut toate posibilitățile să promoveze o reglementare a conflictului transnistrean conformă cu interesele Republicii Moldova. Dar pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale din Rusia, în primăvara lui 2008, posibilitățile de manevră ale domnului Putin se vor îngusta și chiar vor dispărea, iar urmașul său în Kremlin nu va dispune nici pe departe de autoritatea domnului Putin. Iată de ce reprezentanții Chișinăului au considerat că mai este poate încă deschisă o fereastră de oportunitate care se va închide peste câteva luni. Deci o încercare putea și chiar trebuia să fie făcută. Acest calcul îmi pare destul de normal și chiar justificat până la un punct, desigur dacă sunt îndeplinite cele trei condiții enumerate adineauri, iar acestea au fost îndeplinite. Faptul că reprezentanții Chișinăului s-au comportat corect îl confirmă și reacția Moscovei. Imediat după sfârșitul convorbirilor, la 30 ianuarie, Ministerul de Externe al Rusiei l-a invitat oficial pe Valeri Lițcai și a publicat un comunicat oficial denumindu-l pe Lițcai, citez, Ministrul de Externe al Transnistriei. O încălcare gravă a uzanțelor diplomatice și a suveranității Republicii Moldova. Ieri, 1 februarie, la Viena, în ședința Consiliului Permanent al OSCE, șefa delegației americane, Julie Finley, a făcut următoarea declarație oficială, citez. Statele Unite au observat cu îngrijorare că Ministerul de Externe al Rusiei a difuzat o declarație despre faptul că l-a primit pe, ghilimele, Ministrul Afacerilor Externe al Transnistriei, domnul Lițcai. Considerăm, spune doamna Julie Finley, considerăm că în ciuda aparențelor, Federația Rusă nu a părăsit poziția ei de dinainte, care susține integritatea teritorială și independența Moldovei. Dacă acesta este cazul într-adevăr, poate că delegația rusă ar putea să ne explice din ce cauză oare Federația Rusă în declarații oficiale se referă la Lițcai ca ministru de externe. În limbajul diplomatic al acestei declarații, ambasadoara Julie Finlay este foarte combativă și de-a dreptul sarcastică la adresa Moscovei. Pentru Republica Moldova, concluziile îmi par evidente. Menționez trei dintre ele. 1. Afirmația auzită de câteva ori în ultimul timp la Chișinău, potrivit căreia Rusia respectă integritatea teritorială a Republicii Moldova, este o autoamăgire și creează oarecare confuzie printre susținătorii occidentali ai Republicii Moldova. 2. Reapariția în limbajul oficial al cuvântului mediatori, referindu-se la Rusia, este neconformă cu realitatea, contraproductivă politic și lipsită de orice bază legală. 3. Trebuie schimbată situația pe teren în Transnistria, începând cu eforturi internaționale publice care să usture Moscova în vederea retragerii trupelor rusești. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
La București, în urmă cu câteva ore, a fost cerută demisia ministrului român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, de către primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu. Ileana Giurchescu a stat de vorbă cu Sabina Fati, corespondenta noastră la București, despre aceste evoluții de ultimă oră, întrebându-o mai întâi cum și-a argumentat premierul Tăriceanu cererea de demisie adresată ministrului de externe.
Călin Popescu-Tăriceanu consideră că ar fi în sarcina guvernului să apere interesele cetățenilor săi oriunde s-ar afla aceștia și că Ministerul de Externe avea obligația să informeze executivul și în special pe primul ministru în legătură cu situația celor doi români care au fost reținuți în Irak la sfârșitul anului trecut. Călin Popescu-Tăriceanu spune că întrucât acest lucru nu s-a întâmplat, ministrul de externe trebuie să-și prezinte demisia.
Și cum argumentează Ministerul de Externe sau Ministrul de Externe faptul că a omis totuși să-l informeze pe premier?
Nu este deocamdată o explicație a Ministrului de Externe în legătură cu acest subiect, dar pe de altă parte ne putem întreba și de ce Ministerul de Externe nu anunță în fiecare zi guvernul câți români sunt reținuți în Italia pentru furt sau în Spania pentru abuzuri sexuale sau în Germania pentru alte lucruri. Probabil că toate aceste subiecte au devenit sensibile doar în legătură cu Irakul și cu războiul foarte fierbinte care se desfășoară la București între palatele Victoria și Cotroceni, între președinție și primul ministru. Știm că ministrul de externe, Ungureanu, este un om favorabil opiniilor prezidențiale. El și-a exprimat deschis punctele de vedere în favoarea președintelui de mai multe ori și mai ales în momentul în care a existat o criză la București în privința retragerii sau nu a soldaților din Irak. În acel moment, Ungureanu, care este membru al Partidului Național Liberal, s-a delimitat de partidul său pe acest subiect și a trecut în tabăra președintelui, dacă putem spune așa.
O demisie care a survenit la foarte scurt timp după ce a fost cerută. Un eveniment în sine neobișnuit în lumea politică din România.
Este o reacție neobișnuită, dar noi încă nu avem confirmarea oficială a acestei demisii până la această oră. În orice caz, dacă ministrul de externe ar refuza să își depună demisia, are deja o problemă cu Partidul Național Liberal, pentru că conducerea acestui partid îi va retrage sprijinul politic într-o ședință care va avea luni, după cum au anunțat liderii liberali.
A fost Sabina Fati, corespondenta noastră la București, într-un dialog cu Ileana Giurchescu. Întreaga săptămână românească a fost dominată de scandalul în jurul reținerii în Irak a celor doi muncitori români și subiectul acesta le-a umbrit pe celelalte. O retrospectivă semnată de profesorul ieșan Alexandru Călinescu.
Nu încape îndoială că evenimentul cel mai important al săptămânii a fost discursul pe care președintele Traian Băsescu l-a rostit miercuri în fața Parlamentului European. Un discurs echilibrat, lucid, consistent, care nu a trecut sub trecere dificultățile pe care le cunoaște încă România, decalajul care o separă de țările avansate. Președintele a ținut însă să sublinieze că statul român își va respecta angajamentele și că va continua pe calea reformelor și a luptei împotriva corupției. Din păcate, În continuarea unei practici care s-a impus în ultima vreme în mass media din România, presa a fost aproape în întregime monopolizată de știrea privind arestarea, încă din noiembrie anul trecut, a doi români aflați în Irak și care lucrau într-o bază americană. Cei doi fuseseră reținuți de către americani pentru că filmaseră în locuri nepermise. Vineri, cei doi au fost eliberați. Incidentul a fost, în fapt, pretextul unor noi atacuri violente la adresa președintelui Băsescu. Aflat la Bruxelles și chestionat abrupt de ziariști, președintele nu și-a amintit în primul moment de cei doi români reținuți. A recunoscut cu franchețe ulterior că făcuse o confuzie gândindu-se la cazuri asemănătoare. Ezitarea președintelui a declanșat valuri de comentarii virulente, mergându-se până la acuzațiile de minciună. La urma urmelor, chestiunea ținea de competența Ministerului de Externe, iar de neinformarea corectă a președintelui trebuie să răspundă cei direct responsabili. Atacurile la președinte au venit nu numai din partea acelei prese care îi este ostilă, ci și din partea unei părți a clasei politice. Mircea Joană, liderul Partidului Social Democrat, principalul partid de opoziție, s-a arătat din nou extrem de agresiv. L-au secundat cei din Partidul România Mare, tot din opoziție, și din Partidul Conservator, aflat până nu demult la guvernare. Trist este însă că lor li s-au alăturat liderii Partidului Național Liberal, partenerul Partidului Democrat în Alianța DA, cea care în 2004 a câștigat alegerile. Ruptura dintre cele două partide aflate la guvernare se adâncește. Dezolant este că Partidul Național Liberal de senzația că a început să fie pe aceleași poziții cu socialdemocrații, cu cei de la România Mare și cu conservatorii. Această redesenare a câmpului politic românesc, dacă se confirmă, va produce mari confuzii și convulsii. Mai putem oare spera că vor învinge rațiunea și bunul simț? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Domnilor și domnilor, vom reveni la subiectele românești cu revista presei de astăzi în partea a doua a programului.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă propune să aflați ce anume așteaptă oamenii de la aleșii locali.
Aș alege un primar care ar putea să rezolve anume problema drumurilor. Primar, deci primul trebuie să fie în toate. Trebuie să fie un om cult, educat.
Cred că un om cu foarte mare tragere de inimă să ia lumea după sine prin exemplu propriu.
Primarul trebuie să fie chiar și un om frumos la exterior.
Să fie cu studii economice juridice, numai decât să fie sportiv.
Mi-aș dori un primar care vorbește fluent măcar o limbă. Română, limba maternă sau cel puțin limba rusă, dacă e vorbitor de limba rusă, vorbească fluent, să vorbească frumos, să ne facă de râs în relațiile cu alți oameni.
Ce alte calități ar trebui să aibă aleșii locali veți afla mâine în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Iar duminică, Vasile Bodnaru va discuta despre toleranță și valorile Uniunii Europene cu episcopul romano-catolic de Chișinău, Anton Coșa.
Câtă violență admite biserica pentru ca să promoveze valorile umane creștine adevărate? Nu mă refer neapărat la situații concrete din Moldova. Și nici nu mă refer la istoria creștinității. Unii consideră chiar dintre clerici că pentru promovarea, instituirea adevărului nu strică și ceva foc, ceva sabie, ceva violență.
Nu putem vorbi în acest limbaj. Războiul, în general, nu este un instrument de rezolvare a problemelor. Biserica totdeauna cheamă la dialog, iar în dialog există iarăși legi care trebuie să fie luate în calcul dacă se vrea, într-adevăr, obținerea unui rezultat al păcii și al împăcării
între
oameni.
Deci nu cu orice preț.
Nu cu orice preț.
Episcopul romano-catolic de Chișinău, Anton Coșa, duminică la emisiunea Punctii de la capăt, o emisiune realizată de Vasile Botnaru. Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de Mircea Țicudean și Oana Serafim. De ce mor oponenții președintelui Vladimir Putin? Un articol din revista americană The New Yorker. Și din 6 februarie avioanele moldovenești nu vor mai putea survola spațiul aerian ucrainian. Acestea sunt câteva dintre subiectele imediat după știrile, de la jumătatea programului.